Азатлык радиосу.
Пәнҗешәмбе көнне Рөстәм Миңнеханов Татарстан президенты вазифасында икенче тапкыр Дәүләт Шурасына юлламасы белән мөрәҗәгать итәргә җыена. Бу Татарстанның алдагы елларда үсеш юнәлешләрен билгеләүче, иң актуаль темаларны куючы программа документы булачак. Матбугатта аның эчтәлеге турында фикер алышулар, фаразлашулар башланып китте инде. Әйтик, Бизнес онлайн газета үткәргән сораштыруга караганда, кайбер белгечләр Татарстан президентының коррупциягә каршы көрәш, кеше эшмәкәрлекне яклау, фермерчылыкны үстерү мәсьәләләрен күтәрүен көтә. Тарихчы Рафаэль Хакимов сәяси темаларның күтәрелмәвен фаразлый. Гадел Русия фирқасы вәкиле Янышев Татарстан президентыннан күп фирқалы системаның үсүенә ярдәм итүен көтә. Коммунистлар вәкиле Хафиз Миргалимов Татарстанда җитештерүгә күбрәк игътибар бирелүен теләр иде. Азатлык хәбәрчесе дә үзенең сораштыруын үткәрде. Казан урамында җавап бирүчеләр күбесенчә социаль мәсьәләләрнең күтәрелүен өмет итә. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Бика Тимирова әзерләде.
Рөстәм Миңнеханов, нинди проблемаларны күтәрсен, нәрсә эшләргә телисез аннан?
Стипендияны күтәрсен, проезд транспортта, что арзанрак булсын, студентларга скидка.
Как в дальнейшем будет складываться наше российское образование? В частности, образование в казанских вузах, например. Можно, допустим, отучиться 5 лет в институте. А для чего, непонятно. Работа, может, и есть. Нет у вас как таковой востребованности. Да и заработная плата, она во многих местах не устраивает в основном.
Проблемы ларку винду, а ларну бетересен, Миңнеханов там сарабетер булмас. Жиллар нашар, и трюне да килю булмей, и нелеры. Казы бергелер, да что еще кши юк. Су проблемысы бізде. Жылы су урнына салкын суга краннан. Акча кимге җитә инде ул хәзерге заманда? 7000 зарплата алабыз. Лифтер булып эшлим, 7000 зарплата алам. Мен кая җитсәм инде ул 4000дан артык квартплата төлим. Җитмәй, зарплатаны арттыруны сорарга ятып бюджетникларга бүлеп чыгаралар да, ниндидер 25000 бер кешегә туры килә дип. Ул бит күп акча алучыларныкы гына. Ә безнекеләр бит инде 7000 нәрсәсен бүләсең аны. Аның белән семья алып бару да бар.
Самый важный проблема на сегодняшний день моя? Я лично это маленькая зарплата.
Яшьләр проблемасын хәл итәргә тырышсын иде ул. Чөнки менә яшьләр хәзерге вакытта күп эшсезләр күп. Үзләрен үзләре кая куярга белмәй аптырап йөрүчеләр бик күп. Менә шул. Алар бит безнең киләчәгебез. Без ярый картайган, безнең җир җырланган. Аларның бит яшьсезләре бар бәлкем. Менә минем самый борчыган әйбер шушы яшьләре борчыганыя проблемасы и жилье проблемасы. Анасы мин кичә генә менә гәзиттән укыдым безнең гәзит дигәннән. Бер бик начар тормышлы әби белән бабай бар икән. Менә шуларга әгәр ул сам дил менә бу сүзләр барып җитсә, шушы әби белән бабайга игътибар итсен иде. Әгәр иртәгә килсә, мин иртәгә эшкә алып килеп бирәм аның аларны куя торган адресларын.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Бикә Тимирова әзерләде.
Азатлык радиосы.